Isa sa mga pangunahing isinasagawa ngayong araw ng Biyernes Santo sa Pilipinas kung saan mayorya ng mga mamamayan ay Katoliko ay ang pagpapapako sa krus, isang reenactment ng crucifixion ni Hesukristo na siyang nagligtas sa kasalanan ng sangkatauhan. Kilala ang reenactment ng crucifixion ni Hesukristo sa San Pedro Cotud sa San Fernando City ngayong Biyernes Santo. Inaasahang nasa 60,000 lokal at foreign tourists ang dadagsa sa Barangay San Pedro Cotud ngayong araw. Ipinakalat ang 100 security personnel at mga medical teams para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan ng reenactment. Paalala naman ng organizers sa mga kandidato sa eleksyon sa Mayo, bawal ang epal. Yan ay ang pag-eksena para mapansin ng publiko. Bawal na bawal din silang mangampanya. Handa naman umano si Ginoong Ruben Enahe na gumanap na Kristo sa isasagawang reenactment ng crucifixion sa San Pedro Cotud. 30 taon na ang ginagawa ni Enahe ang pagpapapako sa krus.
Ito pong pako na ito, pagkabun sa aking palad, pag-uwi, ibababad na sa alkohol hanggang hindi dumarating yung mahal na araw, hindi bubuksan yan. Apat po, itong dalawa na ito sa kamay, yung dalawa dyan sa paa. Hindi pa ako na-infection sa 30 taon kong pagpapako.
Si Enahe na 55 taong gulang ang siya pa rin gumaganap bilang Kristo sa kilalang crucifixion dahil wala pa siyang kapalit para sa naturang papel. Para kay Enahe, ang kanyang pagganap bilang Hesukristo at aktual na pagpapapako sa krus ay bahagi ng kanyang community duty o serbisyo sa komunidad. Ang kanyang mensahe sa mga mananampalataya.
Sana po pag nilay-nilayin natin yung nangyari kay Kristo nung siya ay dakpin hanggang sa ipako sa krus, na sana po alalahanin natin yun na ang ating Panginoong Hesukristo na siyang nagligtas sa ating mga kasalanan.
Yan ang tinig ni Ginoong Ruben Enahe na muling gaganap na Hesukristo sa crucifixion sa San Pedro Cotud sa Pampanga. Sa gitna naman ng mga pagpapapako sa krus na ginagawa ng mga deboto sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, hinimok ng simbahan ng mga deboto na mas bigyang halaga ngayong Semana Santa ang dasal at mga gawaing pananampalataya na hindi susugat at maglalagay sa peligro sa katawan at kalusugan ng tao. Sa ibang balita, lalong pinaigting ang seguridad sa mga paliparan, pantalan at mga terminals ng mga pampasaherong sasakyan ngayong Semana Santa. Kasunod ng mga terror attack sa Brussels, Belgium. Tuwing Semana Santa, libo-libong Filipino ang nagbibiyahe bilang bahagi ng pagunita sa Lenten season, kundi man ay nagbabakasyon. Inatasan ng Pangulong Benigno Aquino ang lahat ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang mga security measures para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Mas marami ngayong mga pulis ang nakadeploy sa Ninoy Aquino International Airport. Ganito ang sitwasyon ang magsimula ang Semana Santa at ganito rin ang sitwasyon sa darating na weekend kung kailan inaasahan ang dagsa ng mga biyahero pabalik sa kanilang mga tahanan sa pagtatapos naman ng Lenten break. Bilang dagdag na pag-iingat, isinailalim ang mga tsuper ng mga pampasaherong bus sa random drug testing. May ilang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Kinumpiska ang kanilang lisensya at pinigil sa pagmamaneho bago isailalim sa confirmatory test. Kapag magpositibo sa droga sa confirmatory test, saka sasampahan ng kaso ang tsuper. Nag-inspeksyon din ang mga opisyal ng gobyerno sa mga bus terminals, pantalan at paliparan para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Kabilang sa mga nagsagawa nito ay ang Transportation Secretary at Land Transportation Officials, gayon din ang mga opisyal ng Bureau of Fire Protection.
There's much more room for improvement, and but again, I think the passengers are okay. Ang mahalaga naman yun is makakuha ka ng ticket, di ba? Makasakay ka. Makarating ka sa iyong paroroonan.
Yan ang tinig ni Transportation and Communications Secretary Joseph Emilio Abaya. Sapat din umano ang security measures at iba pang paghahanda sa mga airports.
Yung mga airline partners, we have given them instructions na mag-deploy ng mas marami pang tao, especially sa kanilang mga check-in counters. We have given also directives to agencies operating government agencies para sa pagproseso din ng mga pasahero.
Yan ang tinig ni Ginoong Dave De Castro, tagapagsalita ng Manila International Airport Authority. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.